starter med, at min far dør i 12, og jeg bliver skilt i 13, og min mor dør så i 14, og jeg får konstateret kræft i 15. Altså, jeg vil sige, jeg havde det sådan lidt. Jeg kan huske, at jeg stod på kirkegården og havde lagt blomster ved mine forældres grav og kiggede lidt op og tænkte, prøv at høre, jeg har fattet det nu. Mm. Altså, det er okay. Nu kan jeg ikke tage mere lige nu. Nu må det være nok, ikke?
Når du får en kræftdiagnose, deler livet sig i to. Før og efter. Der er det liv, du kendte, og det, der kommer efter. Et liv, der uanset udfald aldrig bliver det samme. Det oplevede jeg selv i 2018, da jeg blev diagnosticeret med kræft i den ene testikel. Og netop de erfaringer vil jeg gerne bringe i spil, når jeg i podcasten her har en-til-en samtaler med andre danske mænd, der også har været berørt af kræft. Enten som patient i midten af det hele, eller som pårørende. I dag taler jeg med Hans Pilgaard. Du kender Hans fra utallige tv-programmer, hvor hans varme personlighed og smittende smil har kunnet mærkes ud gennem skærmen. Men hvordan formår man at fremstå overskudsagtig, når man som Hans rammes af tarmkræft i en periode, hvor skilsmisse og dødsfald i den nære familie også trænger sig på? Og hvordan rejser man sig, når livet tester dig og tager en uventet drejning? Det og meget mere skal det handle om i dag. Du lytter til Aldrig den Samme, en podcast om kræft og alt det, der følger med. Kære Hans, tak for at stille op her i podcasten Aldrig den Samme.
Jamen selv tak.
Jeg har set frem til det. Jeg har også planlagt et par ting, vi skal forbi i dag. Mest af alt en tematik, som jeg godt kunne tænke mig at starte ud med. Men lad mig lige tage samtale et andet sted hen, fordi indledningsvis i en af mine forrige afsnit i podcasten her, der havde jeg besøg af komikeren Geo.
Ja.
Og stillede ham det her spørgsmål med, hvorvidt han var i stand til at kunne udføre sin profession, altså at være sjov på en scene, når hans krop og sind stadigvæk var ved at efterbehandle chokket fra en så voldsom diagnose som kræft, han fik.
Ja.
Hans, når jeg har set dig på tv i årtier efterhånden, så synes jeg, at noget af det, jeg har bidt mærke ved dig, det er dit smil, dit nærvær, dit mod på livet generelt. Men da du så blev præsenteret for en anden virkelighed for, ja, det er vel 10 år siden efterhånden, så tænker jeg også, at selv hos dig, med de egenskaber, jeg lige har remset op, så var der også et øjeblik, hvor den her optimisme, den blev lidt mere stille end normalt.
Den blev mere udfordret, vil jeg sige. Og ja, jeg tror, jeg har altid været et optimistisk, livsglad menneske, men med en melankolsk, eftertænksom baggrund og bagtæppe. Et bagtæppe er noget melankoli og noget tristesse, som er sådan en del af livet og tilværelsen, og en del af at føle og være et følsomt menneske og sådan noget. Men der er ingen tvivl om, at det var meget godt, at da jeg fik at vide, at jeg skulle operere og aflyse alt, der var det faktisk meget rart ikke at skulle stå og optræde. Jeg har prøvet nogle gange i mit liv, at jeg har skulle skrue mere op, end jeg plejer for at være Hans Pilgaard.
Hvor du var mere påtaget?
Ja, altså jeg har altid prøvet i mit liv ikke at være påtaget.
Mm.
Fordi jeg tror, at det slider meget mere på en, hvis man skal være en anden, end den man i virkeligheden er. Men det er klart, jeg er jo nødt til at lægge noget væk og lade være med at tænke. Og jeg har stået på en scene og foran et kamera og ventet på, at jeg skulle til kontrol. Eller der har været noget ved kontrollen, der gjorde dem lidt bekymrede, så jeg skulle igennem en yderligere undersøgelse.
Mm.
Og der kan jeg huske, da jeg lavede talkshowet hos Hans, der inden jeg gik ind og lavede dummien, som er den, der ikke bliver sendt, men det er dog stadig foran et live publikum og sådan noget, der ventede jeg på resultatet af en hævet lymfe, som kunne være et tegn på, at der var noget ny kræft. Det kunne også være en almindelig forkølelse, eller du ved, alle de der ting, der kan være helt almindelige og uskyldige, og i virkeligheden være livstruende. Ikke? Og inden jeg skulle i studiet, stod jeg og ringede for at få svaret, fordi de var blevet forsinket. Jeg kan forstå, at du hæver øjenbrynene, fordi det er nok det øjeblik, hvor jeg tænkte allermest, det her er faktisk lidt for meget for et menneske at skulle bære. Og jeg råbte ned i røret, nu må I fandme give mig et svar. Jeg kan ikke, hvordan skal jeg fungere, hvordan skal jeg, altså det er skilt ud. Og så fik de presset noget igennem, og så lykkedes det mig at få svar. Alt var godt. Og så gik jeg over i studiet. Og jeg tror, jeg væltede studiet. Altså, jeg tror, jeg gik ind med en personlighed på 200% og et ego på 140%. Og så væltede jeg det der studie og gjorde alt. Altså, du ved, og jeg var helt op at køre. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte bagefter, det der skal du ikke, det skal du ikke gøre. Det er ikke sundt. Altså, det er for meget.
Ja.
Fordi jeg var pis bange. Undskyld mit sprog, men jeg var virkelig bange. Og da jeg så får at vide, at der ikke er noget at være bange for, så var det som om, jeg havde overvundet det. Det er jo næsten bipolar. Det er jo næsten at gå fra at være angst og bange og mørk, og så blive sluppet fri, og så komme op i det her. Altså, der var afstanden lidt for stor, vil jeg sige, hvis det giver mening. Det,
ja, det gør det.
Og
det.
Der kunne jeg godt mærke, at så meget må jeg ikke... Altså, det er jeg nok nødt til en anden gang at sige, det er vi nødt til at... Vi er nødt til at aflyse, vi er nødt til at vente, fordi det kan jeg ikke. Det gik jo fint.
En vild situation. Også ja, nogle af de folk, jeg har talt med, som der også er inden for sådan performance-branchen, kan man sige, hvor også skal ud og performe foran enten rullende kamera eller på live på en scene også. Altså, der er vildt det her med, det show must go on.
Ja. Jeg tror, ja, for nu du siger det, har jeg faktisk fortrænet, fordi jeg har gjort det en gang også, da jeg lavede juleshow til TV2. Og jeg kan huske, at jeg snakkede med Christina Buch, som lavede Jørgen Leth-programmerne med mig. Der fik jeg også en mail. Det var også en andet kontrol, og fik svaret. Ringede op og fik at vide, at alt var ok. Og gik ind og væltede salen, og væltede scenen, og gjorde alt, hvad jeg kunne. Og var helt op at køre. Og jeg kan huske, at jeg sagde til Christina Buch, inden vi gik på, jeg har lige fået svar på prøverne. Der var ingen, der vidste. For jeg havde jo ikke sagt det, fordi tænk nu hvis. Og det slog mig nemlig bagefter. Tænk nu hvis. Tænk nu, hvis de havde sagt til mig, det er skidt, du er nødt til at komme. Hvordan skulle jeg så kunne gå ind? Jeg kunne godt, fordi jeg fik en god melding, og tak for det. Hvis jeg ikke har fået en god melding, jeg ved det ikke.
Nej.
Men altså, der er jo en del af det der gen. Jeg har jo stået og været i en livskrise, da min far lige var død, og min mor var i dyb sorg, jeg var ved at blive skilt og var nyforelsket. Og stod på en scene og skulle underholde, og vendte mig om og kiggede op på lærrede sammen med publikummerne.
Det er mange følelser, en krop skal rumme på samme tid.
Ja, og der stod jeg med ryggen til og tænkte, du må ikke bryde sammen nu. Altså, det har jeg haft et par gange, egentlig. Nu du siger det, det har jeg egentlig haft et par gange, hvor det måske har været til kanten af, hvad der er sundt.
Du betegnede dig selv som et følsomt menneske i den første sætning. Det tror jeg også, at jeg er, og særligt i den tid, hvor det var mest aktuelt med min egen sygdom og behandling og alt muligt. Jeg kan huske ting, jeg blev påvirket af, ting, jeg græd over, som jeg aldrig nogensinde har grædt over før. Der var ligesom åbnet op for alt.
Ja.
Tror du, at personer som du og jeg, som vi nok kan putte i kategorien sådan følsomme mennesker, bliver hårdt ramt af sådan noget som at få kræft?
Jeg har lyst til at svare både ja og nej. Fordi ja, jeg tror, vi bliver hårdere ramt i den forstand, at det kommer ud. Så jeg tror faktisk, at du bliver hårdere ramt, hvis du kan holde på dig selv. Hvis du kan holde fast og ikke lade dig rive med, og ikke lade dig rive i din følelsesvold, så tror jeg faktisk, der er noget af det, der bliver sværere. Fordi prøv at høre, når du får en melding, som du fik at vide, at du havde kræft, og jeg fik at vide, at hvis ikke jeg havde det, så var det i hvert fald det, der var ved at blive til, og det skulle opereres, det skulle væk. Og bagefter fik jeg at vide, at det var kræft. Der var også en del af mig, der tænkte, gud nej, jeg kan jo dø af det her. Og der tror jeg altså, det er bedre, at man siger, høj gud, jeg kan dø af det her, det gør mig bange. End at man sidder og tænker, det er okay. Jeg er okay. Altså du ved, så jeg tror faktisk, at vi måske bliver mere ramt, ikke hårdere, men mere ramt i den forstand, at det kommer ind og går ud igen. Men jeg tror faktisk, at det er hårdere for dem, hvor det går ind og ikke kommer ud.
Jeg har haft forskellige folk med i podcasten her. Sportsfolk, der jo også er drevet noget helt særligt.
Ja.
Præstationen. En eller anden præstation nu her. En opgave, der stod foran, der skulle løses.
Ja.
Per Larsen, politikommissær. Også lidt mere lomregneren fremme og sige, procenterne er gode. Det er en opgave. Det er en situation, der skal løses på alle mulige andre måder end det her. Hvordan løste du det, da du fik alle de her... Altså, det var jo så... oveni, som du har været nævnt, både noget, der vedrører din far, din mor, en personlig sorg i forhold til, til noget forhold også, og sådan noget. Så det var sådan en af mange. ulykker, ja, altså, der skulle bearbejdes?
Altså, når jeg ser tilbage på det, og starter med, at min far dør i 12, og jeg bliver skilt i 13, og samtidig også nyforelsket, så det var der, jeg klyngede mig op, mit håb op på, ikke, og havde venner, der passede godt på mig. Men at da jeg så får konstateret, at min mor dør så i 14, og jeg får konstateret kræft i 15, altså jeg vil sige, jeg havde det sådan lidt, jeg kan huske, at jeg stod på kirkegården og havde lagt blomster ved mine forældres grav og kiggede lidt op og tænkte, prøv at høre, jeg har fattet det nu, altså det er okay, nu kan jeg ikke tage mere lige nu, nu må det være nok, ikke? Og jeg har aldrig haft den, jeg kan godt forstå, at folk siger det med, at de ikke gider at høre, det er en kamp, fordi det er ikke en ligeværdig kamp. Så jeg tror ikke, jeg føler ikke, at jeg var sådan en, der så satte mig ned og sagde, det her, det skal jeg klare, og det gør jeg på den og den og den måde. Jeg satte mig ned og var i chok, og var bange, og delte det med min nærmeste og med min mand, og føler meget, når folk siger, at du er kommet flot igennem det. Jamen, fysisk skylder jeg kirurgerne og sygeplejerskerne en kæmpe tak. Mentalt skylder jeg min mand og min nærmeste familie, og det, jeg kalder min selvvalgte familie med mine to lillebrødre og min lillesøster, dem skylder jeg en kæmpe tak. Fordi uden dem er jeg ikke sikker på, at jeg havde stået så intakt, som jeg står i dag. Så det er altid svært for mig, når folk siger, er der nogen gode råd til? Fordi noget af det er jo ikke, det er jo ikke et godt råd, at du skal få dig nogle venner i livet. Men relationer, tror jeg, er halvdelen af at komme igennem sådan et forløb. Det er, at man har relationer, at man har en ægtefælle partner, at man har nogle venner, som kan holde om en og holde en i hånden og tale om det og lade være med at tale om det.
Jeg tror på podcasten her har vi forskellige slags lyttere. Vi har nogen, der nysgerrigt lytter med, fordi de perifært har haft berøring med kræft. Der er nogen, der måske selv har haft det. Der er nogen, der har været pårørende til og måske mistet et nært familiemedlem. Og prøver at spejle sig i nogle af de samtaler, som du og jeg har lige nu. Det her med relationer, som du siger, var vigtigt for dig.
Helt vildt.
Oplevede også, hvordan i mit tilfælde relationer ændrer sig. Nogen, man gik mere til end andre og sådan noget her. Du har også sagt, at du reelt væltede omkuld, og du havde brug for, at der nogen, der skulle hjælpe dig med at rejse dig op igen.
Ja.
Vigtigheden af de her relationer, du siger også lige nu her, at du har nok ikke stået her i den udgave, som du er nu her.
Nej.
Anno 2026 havde det ikke været for de relationer dengang her. Kan du prøve at sætte på mere på, hvordan du brugte de her relationer, familiemedlemmer og venner, hvad det var?
Ja, altså jeg tror meget, det handler om, at man tør at sige, hvordan man har det. Jeg kan huske en episode, som jeg har brugt også, når jeg holder foredraget Håb for Kræftens Bekæmpelse rundt omkring i landet. Noget af det, der gør indtryk på mig, det er at se folk i øjnene, og jo også se nogen, der græder, mens jeg taler, som bliver påvirket af det, fordi de selv er ramt, fordi deres nærmeste er ramt, eller som en, der kom op og sagde til mig, har du godt råd til sådan en som mig, der ikke har det netværk, som du har haft? Hans ægtefælle var ramt, og ville ikke tale om det, og hvad skulle han gøre? Og jeg sagde, det er vigtigt, du taler med nogen om det, så må du søge hjælp ved Kræftens Bekæmpelse, fordi du må ikke gå med det alene. Og jeg tror, det, der var meget vigtigt for min mand og jeg, det var jo, at vi kunne tale om det, og også undlade at tale om det. Fordi vi besluttede meget hurtigt, jeg sagde til ham, jeg kommer ikke til at ville være ekspert på min sygdom. Det kommer jeg til at lade lægerne om og fortælle mig, hvad der er galt. Og jeg stoler på dem. Så de fortæller mig, hvad der er galt, de fortæller mig, hvad der skal gøres, og de fortæller mig, hvad jeg kan gøre. Jeg går ikke ind og googler det, jeg vil ikke være ekspert på min egen sygdom. Det er slet ikke behov for, og slet ikke lyst til.
Hvad med journaler og sådan noget?
Nej, altså jeg vil gerne have tingene at vide, jeg vil gerne vide, hvad det var, ikke? Jeg har aldrig gjort det der særlig meget, fordi jeg tænker, det er der folk, der har forstand på. Og hvis jeg læser noget, det er også derfor, jeg synes, det kan være lidt problematisk med e-boks, og man ser noget, fordi man kan læse noget, så kan man tænke, gud nej, jeg er døden nær. Og så står der i virkeligheden bare, at du har en lille rift på fingeren og en kønssygdom, der kan
være. Ja, man har ikke en reel forståelse for, hvad det egentlig er, der står.
Nej, fordi altså, jeg kan huske
en gang, dokumenter, ikke?
Jo, jeg blev indlagt en gang på hospitalet, da jeg var ung, og der kan jeg huske, der kom lægen og sagde noget på latin til sygeplejersken, og da så han var gået, så kiggede jeg på hende, og så sagde jeg, det skulle jeg måske ikke have lavet sjov med, men så sagde jeg, altså, hvad, er det en nedgroet negl, eller er det kræft? Jeg forstår ikke et ord af, hvad han sagde. Og der er noget af det der, hvor jeg tænker, det er en område, vi er ikke ind i. Så når en kirurg siger til mig, jeg er i tvivl om, du skal have kemo, så sagde jeg til ham, hvad ville du gøre, hvis det var dig selv, på de billeder der? Vil du tage kemo, eller vil du lade være, når du er i tvivl? jeg vil tage det, så er det det, vi gør. Altså du ved, på den måde lægge ansvaret for den del af det over på nogle mennesker, som har brugt meget tid i deres liv på at blive eksperter på det. Jeg er jo ikke ekspert. Men der, hvor man så ikke har brug for eksperter, det er jo så på alt det andet. Det er jo på følelsen, frygten for at dø, frygten for, at det, hvor slemt det ser ud, og behovet for at tale igennem inden, hvad nu hvis, og hvad gør vi, og hvad, altså...
Må jeg spørge om noget?
Ja.
Havde du mest brug for bare at få fri talestrøm, få ud, hvad du havde af følelser inde i dig, eller havde du brug for sparring, råd og vejledning i forhold til at være de følelser, du nu engang havde?
Jeg tror, jeg havde mest brug for at tale med min mand om hvad man kunne gøre, altså, hvad gør vi så, og hvad nu hvis... Og det var også lidt hårdt for ham, fordi det der, hvad nu hvis, er jo, hvad nu hvis det er kræft? Hvad nu hvis den har spredt sig? Hvad nu hvis det er uhelbredeligt? Alle de der, det er meget hårdt at være i for den pårørende. Mm. Det er også derfor, en af mine kongstanker med at være vicepræsident i kræftbekæmpelse er at huske den pårørende. Fordi det er nogen tilfælde, forstå mig ret, lige så hårdt for din kæreste, som det er for dig. For min mand, som det var for mig, at få at vide, at der er kræft. Fordi normalt er jeg imod, at man siger vi, som om man er en sammensmeltet enhed. Men i det her tilfælde vil jeg faktisk sige, at vi har haft kræft hjemme hos os.
Ja.
Og der vil jeg sige, at svaret på dit spørgsmål er, at jeg havde brug for at tale om det, men jeg har også brug for en aften, hvor min mand sagde til mig, jeg orker ikke at høre mere om din kræft.
Mm.
Og så blev han helt forskrækket, og så grinede vi begge to, og så sagde jeg, ved du hvad, jeg orker faktisk heller ikke at tale om det. Skal vi så ikke bare se en film på Netflix.
Mm.
Og det tror jeg er enormt vigtigt, at man kan det. Og vi besluttede meget tidligt, at soveværelset var no-go. Soveværelset, der måtte ikke komme kraft i soveværelset. Så når vi var i soveværelset, så talte vi drømme. Elskede var mennesker, der havde drømme og ambitioner og håb for hinanden og hver for sig. Så derinde, det var sådan et rum af fred og ro og lykke. Hvis vi var gået i seng, og man har lyst til at tale om kræft helt bogstaveligt, så sige, vil du med ud i køkkenet, for jeg har brug for at tale om det. Og det tror jeg var ret vigtigt, fordi begge parter kan have det sådan med, jeg har simpelthen brug for at tale med dem om det her, jeg har brug for at spørge til det her. Men indimellem kan man også godt have brug for at sige, jeg overgår ikke at tale om det.
Mm.
Kan vi ikke bare nyde den her stå det i solskin, og nu får vi et lækkert stykke mad. Kan vi ikke bare være i det her? Det tror jeg, og det kan være svært at sige.
Og et vildt simpelt greb, men
helt vildt.
Ret effektivt. Og få nogle helt klare rammer omkring det.
Synes du ikke, det var svært indimellem? Altså, havde du ikke indimellem behov for ikke at tale om det, og indimellem meget mere behov for at tale om det end dine omgivelser?
Jo. Der var der også tidspunkter, når man skulle ud til arrangementer, hvor at jeg godt vidste, at nogen var klar over det, hvad for noget jeg gik igennem, og hvorfor at jeg lignede sådan en lidt oppustet voksfigur, som kemo nu gør med ens ansigt og alt muligt andet, hvor jeg bare kasket, når jeg aldrig nogensinde har bare båret kasket i mit liv og sådan noget.
Hvor du mistede håret?
Ja, og så blev jeg nødt til, nogen spurgte jo ind til det, og så blev jeg nødt til at tage en snak op i buffeten til en 30-års fødselsdag eller et eller andet også og sådan noget. Det var måske ikke lige det, man havde sat næsen op efter, hvad den lørdag aften skulle bruges på, men det var også svært for mig bare at feje folk væk. Jeg havde sådan en pæfærd ude i en venners ven eller noget lignende, som der viste interesse for mig. Og så bare sige sådan, så er det måske nemmere for dig med din mand, eller omvendt at sige, fordi trods alt havde noget til der relation, at sige, puh, kunne vi ikke bare lige den her torsdag se den her film med Eddie Murphy eller et eller andet lignende?
Ja. Altså,
men jo, det har der været nogle dage, hvor det fyldte mere, men jeg kan totalt sætte mig ind i det, du siger det der med de pårørende også. Altså, jeg vil jo nærmest gå så langt og sige, at jeg synes, at min hustru Simone er gået mere igennem, end jeg har.
Mm.
Altså, vi havde lige fået vores barn nummer et. Hun havde vores midterste barn i maven på det tidspunkt. Og så kom jeg hjem der og var til rotterne og udulig og banket sammen fysisk af kemoen, så jeg kunne ingenting. Og så tænkte jeg, det lå jeg jo på en eller anden syg tankegangsmåde inde i sengen og havde dårlig samvittighed over, at nu skulle hun også sørge for, at jeg lige fik mad at drikke, at de der laner, der lugtede af kemikalier, blev vasket og alt muligt og sådan noget. Og det er jo ikke noget, jeg med vilje har påduttet hende.
Nej, det var
bare en byrde, der kom ekstra i hendes rygsæk, og der var sand for dyden rigeligt den rygsæk i den periode i forvejen også.
Det kunne så, jeg forstår det.
Så det er jo, altså man skal jo selv som den, der går igennem det, have en styrke, både fysisk og mentalt, til at komme igennem det, men de pårørende også, altså... Det kræver også noget styrke den vej igennem.
Ja, også fordi det bliver jo siddende, og jeg kan huske en af de ting, som slog mig, det ved jeg ikke, om du også oplevede, men det var, at Jobbe engang sagde til mig, du siger, hvis der er noget, ikke?
Mm.
Altså, du ved, han vidste jo ikke, hvordan jeg havde det. Han kan jo ikke mærke, hvordan jeg har det fysisk. Han kan mærke, hvordan jeg har det psykisk. Han kan have en idé om, hvordan jeg har det fysisk. Men han kan jo ikke mærke det, fordi det er jo mig, der kan mærke det. Så han var bange for, at jeg skjulte noget. Han var bange for, at jeg minimerede nogen gener eller noget frygt. Og at, altså, det er vildt svært at stå ved siden af. Og være den, der skal, altså, som skal... Han skulle jo også holde mig op og bære mig igennem det. Og der er jo sådan nogle... Jeg har et billede, som er, jeg kommer hjem efter at være indlagt. Det var de værste 10 dage i mit liv med bivirkninger i anden omgang kemo, som var langt værre. Min første omgang kemo var... Jeg var helt målløs over, hvor nemt jeg kom igennem det, og meget taknemmelig for, fordi jeg frygtede det virkelig.
Mm.
Anden omgang kemo, det var med sidste platin, der blev sprøjtet ind her. Det var forfærdeligt. Hold kæft, det var forfærdeligt, mand. Og jeg havde det så dårligt, så var jeg hjemme på, kom jeg hjem, efter at være indlagt med bivirkninger. Noget af det, den værste periode, så kommer jeg hjem, og så har min mand lavet flæskesteg til mig, som jo er en form for fejring. Det er jo sådan, man gør. Og han vidste, at jeg elskede flæskesteg. Det gør han også, og sprødsvær. Han har gjort sig umage, og hele lejligheden duftede af flæskesvær og af flæskesteg. Og jeg lå inde i sengen og havde kvalme.
Mm.
Og jeg kom op, og jeg kunne ikke være nogen steder. Jeg havde det af helvede til. Og den følelse, jeg havde, da han så sagde, vi er jo nødt til at køre dig ind igen, fordi jeg kunne ikke stå oprejst. Jeg stod som sådan, altså, du ved, sådan, både forover. Og jeg var så ulykkelig over, at jeg havde sådan lyst til bare at sætte mig ned og spise det der, og vise ham, hvor glad jeg var for ham, og for, at han havde lavet det. Og det for mig står det som et lavpunkt. Og se ham i øjnene, da det gik op for ham, at den flæskesteg kom til at stå der. Og jeg kan blive helt berørt, når jeg tænker tilbage på, at han kører mig på hospitalet og kører hjem igen, og sidder måske og bider. Det er fandme som at se en dårlig romantisk film,
mm-hmm.
hvor de to stearinlys står og brænder ned,
ja.
Fordi...
Daten kommer aldrig.
Daten kommer aldrig.
Nej.
Det kan selv i dag gøre mig sådan helt ulykkelig, og sådan lidt, det har jeg påført ham. Og ligesom du sagde, det er derfor, at jeg forstår virkelig, hvad du siger.
Mm.
Fordi jeg havde jo ikke noget... Altså, jeg kunne jo ikke gøre for det.
Nej.
Men jeg er så ulykkelig over, hvad det gjorde ved ham.
Hvad det er for en situation, nogle andre mennesker er i.
Og frygten for, at det kommer igen, kan jeg godt forstå, sidder dybt i formentlig din ægtefælle og i min ægtefælle.
Mm.
Jeg sidder dybt i dem. Gud, hvad nu hvis næste gang, der er kontrol, eller næste gang, man skal til noget?
Det synes jeg også er oplevet. Det er klart hende, der er... mere nervøs, når den der e-boks-indkaldelse lander, ja. Og en dato i kalenderen bliver plottet ind, end jeg er.
Ja.
Fordi så går hun jo også i en form for kampklar mode. Hvad nu hvis det sker igen? Er vi klar? Har vi beredskabet klar til at gennemgå det en gang til?
Jeg kunne mærke nogle gange, min mand havde lyst til ikke at tage de der hvad nu hvis-samtaler.
Ja.
Altså fordi han sagde, skal vi ikke vente og høre, hvad de siger? Men jeg har også oplevet nogle gange sagt i al kærlighed, så har jeg også oplevet nogle gange, at han sagde, at han ikke ville have de samtaler, hvorefter at vi havde de samtaler, fordi han havde behov for at nedtone risikoen. Ja, men de har jo sagt, og jeg tror jo, at... Så det var også sådan et... Man er i sådan et moras af følelser, og man ved ikke rigtigt, hvad der er det rigtige at gøre, eller hvis du siger, hvad har du egentlig lyst til? Det ved jeg faktisk ikke. På en måde har jeg lyst til at tale om det, på en måde har jeg også lyst til at ignorere det, men jeg har også lyst til at tale om det, jeg har også lyst til at ignorere. Sådan kan man blive ved.
Mm.
Og blive helt bims i hovedet, ikke? Altså.
Der er mange aspekter i det, der gør,
ja,
at man
mange.
Bliver kørt igennem det følelsesmæssige. Hans podcast her hedder jo aldrig den samme.
Ja.
Fordi jeg har det udgangspunkt i, at der er en dag fra, da det skete, og så de dage, der har fulgt lige siden.
Det var også det, der triggede min interesse og min nysgerrighed, fordi det er en hård titel.
Ja, det er det. Men... De personer, jeg har talt med, og jeg tror også, at du deler den, at der er vitterligt et før og efter. Det her med, jeg sagde indledningsvis også, at du i de programmer, jeg har set dig medvirke i, har fremstået meget rummelig, nærværende, smilende, smittende.
Tak, du er sødt sagt.
Ja, og det mener jeg oprigtigt, men det her med at gennemgå det, som du har over et par omgange, fået behandling, der gør, at man både fysisk og mentalt bliver drænet fuldkommen. Og jeg tænker, at du oplevede på et tidspunkt, at du ikke kunne være den, som jeg har oplevet, og den, du vil nok også selv opleve dig selv som. Hvad var værst ved det? Ikke at kunne gøre det, eller at den her sygdom nu engang har gjort, at du ændrede dig i hvert fald for en periode? For man kan jo godt genvinde sit overskud igen, kan man sige.
Jeg tror, jeg har lyst til at sige, det, der triggede mig ved titlen Aldrig den samme, det var, der enormt meget sorg i det. Og så havde jeg lyst til, da jeg så den titel, at tænke, det er rigtigt, for der er et før og et efter, man får kræft. Men du behøver heller ikke være den samme igen, for at blive lige så lykkelig, som du var før. Du kan godt blive noget andet. Fordi der er jo noget, der er et før og et efter, man mister sin mor og sin far. Der er et før og et efter, man har fået en kræftmelding. Eller pårørende til en, der har fået en kræftmelding. Og det kan man godt være i, og så blive ved med at være noget af det, man grundlæggende var før, hvis du forstår, hvad jeg mener med det. Og jeg tror, at det handler om, at noget af det, jeg har lavet tidligere på tv og i mit liv, vil jeg ikke lave på den måde i dag, men det skal jeg heller ikke. Jeg kunne ikke have lavet Tilbage til 9. af, som jeg lavede med min gode ven Rune. Jeg kunne ikke have lavet Det store spørgsmål, som jeg også lavede med Rune. På den måde, jeg lavede det nu, hvis ikke jeg havde mistet mine forældre, og havde været igennem et kræftforløb, og havde opnået de ting i mit liv, og haft den modgang, og været igennem det, jeg har været igennem. Du ved, man bliver jo formet af det, man går igennem.
Fordi dit livssyn er anderledes, end det var dengang.
Nej, men jeg tror, jeg har lyst til at citere Jørgen lidt, eller fordi det var faktisk Jørgen, der spurgte mig en gang, vi var på rejse, fordi du spurgte også, hvad det havde, altså, om det har kostet noget, ikke sådan på den måde. Det kostede jo noget, fordi turen med Jørgen Leth blev udsat. Men dermed vandt kræften jo ikke, den blev bare udsat. Det var meget vigtigt, og det forstod han godt, da jeg sagde til ham, det er meget vigtigt for mig, at turen er blevet udsat og ikke aflyst, fordi så føler jeg ikke, at kræften er vundet. Det forstod han virkelig godt. Men en af turene til Spanien blev aflyst med mig, og blev gennemført uden mig. Og der følte jeg, at kræften havde vundet noget over mig. Det var jeg forbandet over. Og derfor var jeg så glad for, at vi kunne lave Leth og Pilgaard indtager Danmark, fordi der fik jeg ligesom hævnet det over for kræften, at det blev ikke det sidste, jeg lavede. At det var noget, hvor jeg ikke var med, som Jørgen skulle lave alene. Vi kunne lave det sammen. Men på en tur, hvor vi var afsted, spørger Jørgen Leth mig, da vi går hjem over Domkirkepladsen i Rouen, er du egentlig blevet bedre til at nyde nuet, efter du har mistet dine forældre, og har været igennem et kræftforløb, en livstruende sygdom? Og der svarede jeg ham, at ja, det kan jeg faktisk godt mærke, ja. Jeg er blevet bedre til at være i nuet og nyde nuet, og ikke tænke på i går eller i morgen, men at bare være her. Det er jeg blevet bedre til. Så lagde han hånden på skulderen af mig og sagde, det er godt, min dreng. Så er det et meget smukt øjeblik. Meget stærkt øjeblik efter at have drukket 3 Calvados og udvekslet røverhistorie alene, da kameraerne var gået hjem. Var slukket, ikke? Og vi sad alene tilbage på den restaurant. Det svar kom et ærligt og et ægte sted fra. Jeg har altid synes jeg var god til at nyde nuet og være livsglad menneske, men jeg var ikke så god til det, som jeg bildte mig ind, at jeg var. Og det opdagede jeg, da jeg gik igennem det her. Så jeg fik jo på en måde det, jeg kalder en grimt indpakket gave med. Jeg opdagede, at jeg har mennesker i mit liv, der vil stå ved siden af mig. Ægtefæller og venner. Og jeg opdagede også, at jeg kunne faktisk godt forbedre min livsglæde og forbedre min leve i nuet og nyde nuet og ikke tænke så meget på, hvad der skal ske om 1 år eller 10 år. Så må bare være her nu. Og nyder, vi sidder her og har en samtale. Jeg skal noget andet i aften og i morgen. Jeg gjorde noget andet i går. Lige nu sidder jeg her og snakker med dig, og det er inspirerende forhåbentlig for nogle andre mennesker end for dig og mig. Så kan jeg godt bare være her. Det er jeg blevet bedre til. Og det har været en rejse og en tur. Og det er derfor, det er sådan, jeg kunne godt lave mandagschancen igen, og hvem være millionær. Det kunne jeg sagtens, men det ville jo være en helt anden måde at lave det på i dag. Og jeg var mere optaget af, at det skulle være perfekt, eller puha, og ikke måtte lave fejl. Og nu tænker jeg, det er jo egentlig ligesom min gamle ven Jørgen Leth sagde, det er jo nogle gange mellem linjerne, eller mellem det perfekte, at det uperfekte opstår, og det er det, der er interessant. Det er der, det bliver spændende. Det er der, vi bliver mennesker. Og ikke bare velforberedt, og veluddannet, og styr på sit shit.
Jeg tror ikke, ungdom i dag vil forstå skrabeib. Tror du det?
Er det ikke, vi forstår hvad?
Skrabeib fra mandagschancen.
Nej, det tror jeg heller ikke. Nej, nu ved jeg, skrabeib.
De ville tænke, det var et skørt pågrund. Ja, ja. Nej, det var et sidespring.
Men prøv at høre, det er ikke mere sidespringende. Der var en, der for nylig kom hen til mig på bar kl. 2 om natten, og sagde, jeg er nødt til at sige hej til dig, og nødt til at fortælle dig, at du er årsagen til, at jeg turde springe ud. Og jeg sagde, gud, hvor fantastisk. Jeg har jo altid talt om en fiktiv Kasper fra Sønderjylland på 18, der var der var bange for at springe ud, men når han så mig være offentligt homoseksuel, så ville han også turde være det. Mm. Ham her, det var den fiktive Kasper fra Sønderjylland på 18, som var sprunget ud og havde fortalt det til sin mor, der så havde kigget på ham og sagt, det er Hans Pilgaard også, så det skal nok gå. Det er sgu da fantastisk.
Absolut.
Og det var på grund af Skrabib.
Der kom meget godt ud af det.
Ja, ja, ja.
Dejlige program for mange år siden efterhånden. Jeg synes, der er mange ting, du siger her, der er interessant. Det her med, det er jo en floskel med at nyde hverdagen. Og sætte pris på den og nyde de små momenter, fordi vi befinder os bare i en virkelighed, hvor folk har rygende travlt, og man ikke nyder det på samme måde. Jeg tror ikke, jeg er lige så god til det, som du er, at nyde det her, selvom at mange...
Du er ikke lige så gammel som mig.
Nej. Nej. Men jeg kan mærke en ændring i mit, særligt mit professionelle jeg, hvor jeg havde meget travlt ved at være forberedt til fingerspidserne på alt.
Mm. Grænsen til det perfekte.
Ikke noget, der var det uvisse.
Nej.
Men så får man en oplevelse af det her, og i mit tilfælde var det jo torsdag, formiddag, smerter i underlivet, egen læge, Herlev Hospital, opereret dagen efter. Så det var inden for 24 timer, at det hele skete.
Shit.
Så der var jo ikke noget med forberedelse. Det var bare direkte kastet ud i åben hav, ikke?
Jo.
Og det har lært mig noget. At du kan være dygtig til mange ting. Du kan forberede dig på mange ting. Du kan sætte dig ind i mange ting. Men du kan ikke forberede dig på alt. Så lad være med at jagte det. Brug ressourcerne på noget andet.
Ja, det er rigtigt.
Vil sige, hvis du i stedet for at bruge 20 arbejdstimer på den opgave her, brug 10. Og så er det nok også godt nok.
Men det er ikke sikkert, at den 21-årige Kenneth ville have forstået det, eller hørt det, eller den 26-årige Hans ville have accepteret det.
Mm.
Fordi jeg tror, der er noget, du skal igennem. Det er fordi det, du har været igennem, og det, jeg har været igennem, det kan man ikke, det kan man ikke. Man kan ikke sætte sig ned og læse sig til det, eller lære det. Jeg tror, man kan mærke det, og så gør det noget ved en.
Må jeg prøve at tage dig et sted hen?
Ja.
Nu har vi lige berørt det her med min situation også, da jeg lå i sengen i vores gamle lejlighed og følte mig uduelig og kunne høre, hvordan min kone inde ved siden af stod med en på et år på armen og lavede mad og selv var gravid, og der var ikke nogen, der spurgte hende til graviditeten, men spurgte til, hvordan går det med Kenneth og alt muligt andet.
Det var hårdt for jer begge to, mand.
Når du betegner det her med, at du væltede på et tidspunkt og skulle brug for at rejse dig op igen, altså jeg kan jo godt se Kenneth, der ligger inde i sengen, som et nederlag, en fiasko. Ser du det her med, at vælte og ikke at være den overskudsagtige Hans, som du har været i stort del af dit liv. Ser du det tilbage på sådan som et nederlag?
Nej. Aldrig har jeg følt et klare nej til det, og på ingen måde. Jeg tror, for når du siger, hvad har du haft af nederlag i dit liv, sådan, som jeg på den måde ser tilbage på som nederlag, det er sjovt, fordi jeg tror faktisk, det er at blive skilt. Og det er ikke fordi, at det ikke var det rigtige for mig at gøre, at blive skilt og blive gift igen med ham, jeg nu har været sammen med i snart 15 år.
Mm.
For det var det rigtige at gøre. Men det er heller ikke et udtryk for, om det er rigtigt eller forkert, om det føles hårdt, eller det er et nederlag. Men det at blive gift og så skulle skilles, det tror jeg, det følte jeg som et nederlag. Det at gå igennem et kraftforløb, det følte jeg som en ulige kamp og som et frit fald, hvor jeg var nødt til at have alle mine ressourcer i spil. Min egen modstandskraft, min egen livsglæde, min egen trods, min egen vilje til at leve videre. Og så er nogen til at holde mig i hånden, når det ikke var der. Men da jeg brød sammen ude foran Bispebjerg Hospital, hvor jeg fik at vide, at jeg efter havde været blevet opereret og fået et ar på den her størrelse, altså fandme ikke mere end, hvad er det, 5 centimeter eller noget, fik jeg at vide, at der var en plet på leveren, og jeg skulle opereres igen og skulle igennem det hele igen. Og dengang fik sådan et øksehug hele vejen henover, fordi det sad på bagsiden af leveren. Da jeg brød sammen derude foran Bispebjerg Hospital, der havde jeg virkelig ondt af mig selv. Og min mand greb mig, både fysisk og i overført betydning. Og jeg kan huske, han sagde til mig, hvor er det synd for dig, at du skal igennem det. Der tænkte jeg 2 ting. Det ene, det var, at jeg tænkte også, at han havde ret, at det var synd for mig. Det synes jeg er okay, at man har ondt af sig selv der.
Mm.
Jeg synes også, det var synd for ham, at han skulle igennem det. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, i og med, at han er 25 år yngre end mig. Kan jeg vide, om han kan holde til det? Det var fandme ikke det, han havde signet op til. da han som 23-årig blev forelsket i en 48-årig, der tror jeg ikke, at han tænkte, at nu skulle han igennem en, som skulle igennem det der.
Og var han ham, klar til at... var ham, der var støttepælen i det hele.
Ja, er du sindssygt, mand. Ja, ja, men ja, jeg kan slet ikke sige, hvor meget det betød, at han stod der og var der. Det vil jeg jo aldrig nogensinde kunne glemme ham for, hvad han har gjort for mig, og hvad mine nærmeste venner. Altså, jeg er så taknemmelig for, at de stod der og var der på hver sin måde. Hvad var spørgsmålet? Undskyld. Kan du huske det?
Nej, men jeg tror, du har berørt det.
Nej, det er okay, ja.
Det vil jeg sige. Det her med, du svarede jo kategorisk nej til, om...
Nå ja, som nederlag.
Ja, om nederlag.
Nej, men det er fordi... Gør du det?
Nej, ikke overordnet set generelt.
Nej.
Men jeg har set det som et nederlag, som ægtefælle var ikke på det tidspunkt, men som kærester. Og det her med ikke at kunne bidrage til stiftelsen af vores familie, for eksempel, i en periode.
Jamen det, ja, men ved du hvad, jeg forstår godt følelsen. Jeg forstår godt, hvor følelsen kommer fra.
Det er måske mere afmagt end det nederlag.
Ja, fordi jeg vil aldrig nogensinde, fordi et nederlag, du har jo ingen ansvar i det der, for at du er endt i den situation. Men jeg kan godt forstå, fordi det kan jeg også huske, at jeg tænkte, altså helt ned til det, kan man stadigvæk være en god elsker? Kan man stadigvæk være en god kæreste? Er man stadigvæk sjov at være sammen med? Når man ligger der og er afkræftet, og har det af helvede til, og jo bestemt ikke ligner det, som jeg tænker var det, noget af det, min mand faldt for, da han så mig første gang, der kan jeg da godt mærke en følelse, som du så kan beskrive som sådan en, jeg har tabt. Det kommer jeg ikke tilbage fra, det her. Jeg kommer aldrig til at være en topelsker igen. Jeg kommer aldrig til at være et topmenneske. Jeg kommer aldrig til at se godt ud. Jeg har taget billeder af mig selv, efter jeg blev opereret engang. Tog en selfie, som ingen nogensinde har set. Tog jeg billeder af mig selv. Og kiggede på det der billede og tænkte, shit, man, jeg håber, det her er the low point. Jeg håber aldrig. Jeg tænkte, jeg ved ikke, om jeg skal bruge det til noget. Det er også lige meget. Og jeg har ikke lyst til at dele det.
Men du har måske brugt det med dig selv?
Ja. Fordi det er også ligesom, det her er også, du bliver nødt til at tage dig sammen nu. Du bliver nødt til at tage dig sammen og bruge de kræfter og den energi, du har, og den livsglæde, som du går rundt og prædiker. Og, altså, leve det, du prædiker, og finde de kræfter frem, for ellers så risikerer du sgu at blive slået i gulvet. Og der kan jeg godt forstå, at du kan have ligget inde og lyttet til din etårige datter, var det du sagde?
Ja.
Og din kone står der og er højgravid. Er du sindssyg, mand? Men også for hende. Hold.
Jamen, det, altså, man kan måske vende om og sige, mand. Hvad tænker de pårørende? Altså, dem, der nu har en nær relation til, er det dem, der føler et nederlag? Altså, som du siger, det var ikke det, min kæreste kone på det tidspunkt havde signet op for, da hun ser mig ligge derinde.
Jeg tænker, hun har været konfronteret med en frygt så stor for pludselig at stå med... Altså, for der kommer jo en dødsangst. Jeg tænker, at din kone har fået noget... Det vil ikke være mærkeligt, hvis hun har fået sygdomsangst på grund af det der. Fordi det tror jeg lidt, at min mand fik. At det chok der, hvor man pludselig... Hvor hun står der, hun er lige... I har lige fået et barn. Det skulle være det lykkeligste tidspunkt i jeres liv. Nummer to er på vej. Så står hun der med et barn i maven og en etårig på armen, og du ligger derinde. Hvad bliver der af dig? Mm. Hvad er der tilbage af dig, når det der er forhåbentlig er vel overstået? Eller mister hun dig? Det må være så angstprovokerende at blive konfronteret med liv og død i den ekstremitet med en etårig på armen, et barn på vej i maven, og manden ligger derinde.
Ja, jeg kan huske Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med vores sæson 1 af podcasten, der udgav et lille interview med mig. Ikke, at det skal handle om mig overhovedet. Men hvor at jeg jo gik fra med min nyfødte nummer 2 direkte. Det var, hun blev født 8 dage efter, jeg havde sidste kemokonsultation. Altså, så jeg gik fra fødselsgangen klokken 3 om natten ned, og så lige sad bare nede på kemogangen med hende. Det var sådan, det tror jeg, det moment, jeg kan huske allerklarest i mit nu 40-årige liv. Det var meget kontrastfuldt.
Det står jo virkelig godt.
Det var det virkelig.
Er du gal, hvad hun må være gået igennem?
Ja, det er vildt. Hans,
skal du kramme ekstra meget, du kommer
hjem
i aften?
Sådan har jeg det hver gang.
Jeg bliver helt berørt.
Sådan har jeg det hver gang, når jeg har optaget nogle af de her optagelser. Det er meget, meget bekræftende, og det er også, hvor man lige skal huske på, hvad man også har været igennem, og hvem der har været støtter undervejs for en.
Og ved du hvad, det er okay, når man får våde øjne, eller man kan mærke sådan, at puha, Fordi det handler også om taknemmelighed, det her.
Ja.
Det er også, og det er også derfor, jeg siger ja til at være med. Det er fordi, det handler også om en taknemmelighed for, at, at jeg er her endnu.
Og det er jeg glad for, det er der mange andre, der også der er. Også at du har en aktiv stemme inden for kræftens bekæmpelse, også, hvor du... En af kerneordene for dig sagde, at du er håb.
Mm.
Og det synes jeg er meget inspirerende også. Er du blevet mere forsigtig med livet, efter at have haft en så voldsom sygdom som kræft? Eller er du mere blevet sådan bevidst, konsekvent i, det her har været igennem, det her vil jeg gerne have ud med et liv fremadrettet?
Oh, det er et meget stort og komplekst svar, fordi det er mange forskellige ting. Jeg tror, det var meget... Hvad sagde du, mere forsigtig med livet? Det er meget sjovt. Det er
ja,
interessant.
Det kan man jo godt tænke, når man har været i den situation.
Men jeg tror, jeg er blevet mere forsigtig og mere uforsigtig.
Mm.
Jeg er blevet mere forsigtig i forhold til, at jeg godt kan mærke, at jeg løber 10 km langsommere på ski. Nu løber jeg ikke 80-85 km i timen på ski mere. Nu løber jeg, når det går godt, 70. Fordi, hvad nu hvis man vælter og slår sig? Jeg heler ikke så hurtigt mere, jeg er 62 og sådan noget. Så jeg er blevet mere forsigtig og respektere mere min alder på den måde. På andre punkter respekterer jeg ikke min alder, og er sådan lidt med, fuck det, lad os gøre det. Og uden at jeg kan afsløre, hvad det er, så har jeg lige haft en samtale med min mand forleden, hvor vi startede med, så skulle vi ikke gøre det. Så skulle vi ikke gøre det sammen. Det er først til næste år. Og det skulle vi ikke. Og så på et tidspunkt siger min mand, måske skulle vi også bare lade være med at tage det hele så fucking alvorligt. Og så sidder jeg og tænker på, min reservefar, der sagde til mig, da han var på sit dødsleje, Hans, lad nu være så bange, som er det bedste råd, jeg nogensinde har fået.
Mm.
Så tænkte jeg. Og så endte det med, at det der var en samtale, hvor vi egentlig blev enige om, at det skulle vi ikke, det har vi besluttet at gøre nu. Og vi har gjort det, der gør, at der ikke er nogen vej tilbage. For vi har sagt til nogle andre, at det er det, vi gerne vil, så det vil vi gerne. Altså, det kommer også fra sådan en, vi lever kun én gang.
Ja.
Hold nu kæft. Hvad er det værste, der kan ske af det her?
Mm.
Og der har jeg jo sagt nogle folk, at jeg er jo ikke nervøs, inden du skal lave på scenen, eller inden du skal lave program og sådan noget. Der har jeg begyndt at sige, nervøs jo, fordi det er også en del af at være ydmyg, som Susse Wold sagde. Det er kun amatører, der ikke er nervøse. Det tager jeg til mig. Men det andet er, at hvis ikke du er nervøs, så er du jo heller ikke tændt. Så det må man godt være. Men bange? Nej. Hvis ikke det er kittel på, så er jeg ikke bange. Men dem, der har kittler på og sådan noget, de gør mig bange.
Mm.
Og der er stadig ude ved Rigshospitalet, hvis du drejer til højre, kører ud mod Rigshospitalet. Hvis du drejer til venstre, er der et af tv-studierne, hvor jeg har været med i Vild med Dans og lavet andre programmer også. Et produktionsselskab ligger derude. Og jeg holder det der kryds og kører til venstre og skal ud og lave første dags optagelser med premiere på et program live for en publikum. Og jeg tænkte, shit mand. Så tænker jeg, hvis jeg skal dreje til højre, som jeg skal ind imellem, når jeg skal ned og til kontrol på riget. Det gør mig bange, det der. Det tænder mig bare.
Det gør dig højst nervøs.
Ja. Det kommer, og det er noget andet. Så jeg tror, jeg er blevet mere modig på nogle ting, som er sådan måske mere nogle mentale ting. Lidt mindre modig i forhold til at race ned ad en bjergside på ski, fordi når jeg ser de der på 5 år, der står, det er det ikke engang noget, jeg ser, men jeg tænker, hvor er det fantastisk, de bare, der kan jeg godt mærke, at ja.
Der er ikke nogen frygt for noget overhovedet.
Nej, og det er begyndt at komme, og det irriterer mig. Det irriterer mig. Jeg prøver, som Rune, jeg står på ski med, han siger til mig, at nu, omfavn det nu bare. Så går det 5-10 km langsommere. Ja, altså, det er irriterende, fordi vi plejer at køre præcis ved siden af hinanden, og jeg var måske lidt mere modig, end han var. Sådan er det ikke mere. Nu kører han, indimellem kører han jo lidt fremme, og det er sådan lidt... Altså, jeg vil på en måde ikke rigtig acceptere det. Jeg skulle ikke, men...
Sagde du lige 62 år før?
Ja.
Det kan man ikke se.
Tak. Nej, men det, jeg tror også, min mand har også, siger også nogle gange til mig, du ved godt, det er dig, der er 60, ikke? Altså, ja, tak.
Hans, til allersidst i den her podcast...
vi kunne tale hele natten jo.
Det har jeg også. Det har også været en gennemgående ting i de afsnit, jeg har lavet også. Heldigvis, vil jeg da sige, det har da været akavet og lidt ærgerligt, hvis det var den anden vej rundt, at vi var færdige efter et kvarter, og nå,
ja, det var det.
Skal vi runde af.
Ja.
Jeg har altid
har jeg jo lyst til at sige, hent så 2 bajer, så sætter vi os, så aflyser vi resten, så sidder vi og snakker, til vi ikke gider mere. Og de stunder og momenter, ved jeg ikke, om du har, men det kan jeg godt mærke indimellem, når sådan noget opstår, siger jeg, ja, vi ved ikke, hvad der kommer i morgen, lad os gøre det.
Ja.
Nå, undskyld.
Lad os stadig holde den aftale åben, synes jeg.
Ja, ikke?
Det kan vi godt gøre. Jeg har for vane altid at stille et afsluttende spørgsmål til sidst, som læner sig op af titlen på podcasten her. Hvornår mærker du mest, at du aldrig er og aldrig bliver den samme igen?
Jeg tror det, når der kommer, som for nylig, hvor der kom en besked i e-boks fra Region Hovedstaden. Der kan jeg mærke, at jeg nogle gange tænker, at det der, som kan være noget uskyldigt eller noget andet ufarligt, man skal, det gør ved mig. Den der frygt, der sådan ligger lige under overfladen. Eller som en sagde til mig en gang, vi er jo aldrig bange for, at det skulle komme igen. Og jeg sagde, det har jeg ikke lyst til at snakke med dig om. Sorry, klokken er 2 om natten, når vi står på værtshus. Det har jeg faktisk ikke lyst til at tale med dig om. Der kan jeg godt mærke, at der er sådan en underliggende, hvad nu hvis det kommer tilbage? Hvad nu hvis jeg skal igennem det igen? Nu kom det jo inden for sådan en relativt kort periode med tilbagefald, eller det der var en plet, som så var død, fordi kemoen havde virket, så det var et godt råd, at den der kirurg, han sagde, jeg vil tage det. Det var godt, fordi så tog det livet af den plet, som var et tegn på, at det var ved at sprede sig, ikke? Der kan jeg godt mærke, at jeg er ikke 100% sikker på, at jeg kan holde til en omgang mere. Fordi der er en del af mig, der tænker, det kan jeg. Men der er en del af mig, der føler sig om, at der er nogen, der gør sådan her på mig, inden de fortæller mig,
tak, hvad du tænker. Ja.
Ja. Og når så de siger, at det ser godt ud, så er det okay. Der kan jeg godt mærke, at der er inde i sådan et rum, hvor der er en skammel, der står under mig, som hvis den vælter, er en form for frit fald, hvor jeg ikke aner, om andre griber mig, eller jeg kan gribe mig selv. Jeg håber aldrig at få testet svaret på det der spørgsmål.
Mm.
Men svaret på dit spørgsmål, det er, at det er den situation, hvor jeg kan mærke, kigger i spejlet og tænker, om jeg er jo raskmeldt. Jeg er jo rask. Jeg fejler jo ikke noget. Tror jeg.
Det krydser vi fingre for.
Ja.
Tak for snakken, Hans.
Også for dig. Ja, selv tak.
Det har været meget givende, og jeg synes stadigvæk, selvom vi berørte noget, noget hårdt og barsk, så kunne jeg stadigvæk mærke dit humør smidt igennem. Så tusind tak for det.
Selv tak. Tak for at lave den her podcast. Jeg håber og tror på, at den kan gøre noget godt for nogle andre mennesker. Også derfor, jeg sagde ja. En travl kalender. Det her er vigtigere end så meget andet.
Det sætter du pris på. Tak.
Tak.